Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Luqman Haris, pelbagai berita tempatan antarabangsa kami sajikan untuk anda malam ini. Ini Awani 745. Terutama Awani 745 malam ini, Tajuddin gesa Presiden UMNO letak jawatan. Masalah bantut dapat dikurangkan 8% menjelang tahun 2030. Dan remaja mati mencayai ditekuk dengan bantal. Teman lelaki ditahan. Baik, pertama sekali, bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman mendakwa wujudnya akuan bersumpah SD dalam kalangan ahli Parlimen UMNO yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Jelasnya, pendedahan itu dibuat kerana Presiden UMNO tidak mendedahkan perkara tersebut kepada akar umbi. Malah dakwanya lagi, beliau turut digesa supaya menandatangani SD berkenaan sehingga timbulnya isu jajaran baru pada ketika itu.
Jajaran baru. Boleh ingat jajaran baru. Oh, no, DAP, no, DAP. Come on. Saya saksi hidup. Faham tak saksi hidup? I'm a living, apa? Witness. Tausan api lah. Memang ada SD design nak menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Surat ditulis kepada istana, memang ada. Saya pun digesa-gesa, digesa-gesa. Saya tak nak, saya kata saya tak nak. Kan? Tapi, last-last sekali, dah sampai nak bermasam muka apa begitu gini, saya sign jugalah. Ni, sign. Macam mana kata tak ada? I'm a living witness. Saksi hidup. Bukan? Jadi, bila dibagi tahu ke luar, kena persoal, dia jawab no DAP, no Anwar, no apa PKR. It's all bohong. Dia berbohong kepada ahli UMNO, kepada orang ramai yang tak tahu kesihan ahli-ahli UMNO di bawah.
Tambah Tajuddin lagi, ketika itu berlakunya pertemuan ahli Parlimen UMNO untuk menandatangani SD di sebuah hotel di Kampung Baru. Dakwa Tajuddin antara yang hadir ahli Parlimen Pekan, Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak dan Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz, iaitu ahli Parlimen Padang Rengas.
Pasal tak puas hati dia nak jadi itu. Zahid tu saya boleh boleh kata di sini. Dia tak puas hati kerana dia tak dapat jawatan itu. Teruk. Bukan untuk parti. Oh, saya berjuang untuk parti apa semua. Yang diperjuangkannya, dia nak kembali berkuasa. Macam Anwar sebut hari inilah. Kalau berkuasa balik, bolehlah settle kes-kes tu ke tak? Sekarang ni, saya, orang dikatakan jadi duta, tumpulah buat kerja duta. Tak payahlah jadi ahli universiti tinggi. Kan? Maknanya masa tak ada. Saya nak cadangkan Zahid Hamidi tumpu kepada kes-kes dia tu. Banyak. Tak mampu dia nak jaga parti UMNO yang besar ni. Dan kita nak menghadap pimpinan raya. Lebih baik. Orang kata, tumpu. Selesaikan masalah dia. Kita doakan yang terbaik. Permudahkan urusan dia. Kan? Mudah-mudahan selamat. Mudah-mudahan tak ada kes.
Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di pejabatnya di Petaling Jaya pada Isnin.
Baik, seterusnya, polis menahan seorang lelaki dipercayai terlibat dalam kejadian pembunuhan seorang remaja perempuan berusia 16 tahun berdekatan Kampung Idaman Pandamaran Klang pada Ahad. Suspek warga tempatan berusia 24 tahun itu yang dipercayai kekasih mangsa diberkas jurus selepas kejadian dan direman sehingga 3 Julai ini.
Menurut Ketua Polis Daerah Klang Selatan, Assistant Commissioner Cha Hong Fong, punca kematian mangsa adalah disebabkan lemas akibat ditekuk.
Ya, berada di berlaku di rumah suspek lelaki. Disyaki guna pantal. Jadi pantal kita telah dijadikan barang bukti juga. So, punca kematian adalah disebabkan lemas akibat ditekuk. Mula-mula siasatan memang merujuk ke arah tu, tapi selepas kita rujuk pada selepas post-mortem adalah lemas. akibat ditekuk. Sama ada dia menyarap ataupun ditekuk dengan pantai, itu kita akan perlukan siasatan lanjut.
Pada jam 3.40 minit pagi Ahad, polis menerima panggilan terdapat seorang wanita ditemui tidak sedarkan diri di hadapan rumah berkenaan. Siasatan awam dapati pada jam 2 pagi, suspek membawa mangsa ke biliknya sebelum berlaku perselisihan faham sehingga menyebabkan kematian. Kemudian suspek mengangkat mangsa dan membawa keluar dari bilik hingga ke halaman rumah. Suspek turut meminta bantuan ahli keluarga dan memaklumkan kepada pihak polis. Pemeriksaan forensik terhadap mangsa menemui beberapa kesan calar dan lebam di bahagian muka dan leher. Mangsa yang meninggal dunia di tempat kejadian merupakan pelajar sekolah berusia 16 tahun dan tinggal bersama bapa saudaranya di Puchong. Manakala suspek yang juga penganggur adalah penghuni rumah berkenaan. Siasatan awam dapati, suspek berkenalan dengan mangsa sejak satu tahun lalu dan pernah membawanya ke rumah itu beberapa kali. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan.
Seterusnya, bekas isteri ahli perniagaan Dato' SM Faisal SM Nasimuddin Emilia Hanafi menjalani hukuman penjara 7 hari atas kesalahan gagal mematuhi perintah Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur berkenaan tarikh lawatan 3 anaknya. Hukuman penjara itu berkuat kuasa hari ini selepas Emilia yang berusia 43 tahun hadir di Mahkamah Syariah dan menyerah diri.
Menurut Peguam Syari'i Nazri Yahya yang mewakili Emilia, anak guamnya itu akan menjalani hukuman penjara berkenaan di penjara wanita Kajang. Jelas Nazri, selepas selesai menjalani hukuman penjara, Emilia akan hadir untuk prosiding di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur yang ditetapkan pada 6 Julai ini. Emilia yang berjubah putih tiba di Kompleks Mahkamah Tinggi Syariah kira-kira jam 10 pagi. Pada 4 September 2019, Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman penjara 7 hari terhadap Emilia selepas membenarkan permohonan komital yang difailkan SM Faisal apabila wanita itu mengubah tarikh lawatan 3 anaknya. Emilia kemudian dibebaskan dengan ikat jamin RM5,000 sementara menunggu rayuan. Pada 8 Jun lalu, Emilia turut memfailkan semakan kehakiman untuk mencabar bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur yang menjatuhkan hukuman penjara 7 hari terhadapnya kerana mengubah tarikh lawatan anak-anak untuk bersama bapa mereka. Dalam permohonan itu, Emilia menyatakan Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur hanya mempunyai bidang kuasa mahkamah tempatan yang terhad berdasarkan Perlembagaan Persekutuan dan juga Seksyen 4 Akta Undang-Undang Keluarga Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984. Emilia memohon suatu deklarasi bahawa Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah Kuala Lumpur tidak memiliki bidang kuasa untuk mendengar prosiding komital serta menghukum individu yang bukan pemastautin Wilayah Persekutuan atas kesalahan menghina mahkamah. Dia turut memohon suatu perintah larangan untuk menahan prosiding komital syariah, iaitu permohonan kebenaran mengeluar notis tunjuk sebab di Mahkamah Tinggi Syariah yang difailkan oleh SM Faisal. Sebelum ini, Peguam Siti Kasim yang mewakili Emilia berkata, anak guamnya terpaksa berbuat demikian kerana tekanan emosi berterusan dan trauma yang dihadapinya.
Dan sebelum menyerah diri ke Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur, Emilia berkata walaupun kehadirannya itu secara protes, tapi ia disifatkan jihad dalam memperjuangkan keadilan.
Semoga kes saya menjadi kes contoh supaya saya dapat keadilan yang sewajarnya dan pihak-pihak dapat membantu menolong untuk look into my cases di Mahkamah Syariah, insyaAllah.
Baik, seterusnya, syarikat Aldar Resources Sdn Bhd dan pemiliknya memfailkan 2 saman terhadap pengerusi Safe Kelantan, Dato' Hussam Musa, berhubung 2 hantaran di laman Facebooknya yang didakwa berunsur fitnah. Syarikat berkenaan menuntut ganti rugi RM60 juta kerana penyiaran hantaran itu berhubung isu pembalakan di Hutan Simpan Kekal atau HSK Nenggiri di Gua Musang.
2 saman itu dikemukakan oleh plaintif Aldar Resources yang menuntut ganti rugi RM50 juta. Manakala pemilik syarikat berkenaan Muhammad Hafiz Muhammad Rasdin menuntut ganti rugi RM10 juta. Tuntutan saman difailkan melalui firma guaman Tetuan Syazwan Hasim dan Azil Iskandar di Mahkamah Tinggi Kota Baru pada Selasa lalu.
Di mana kami telah dilantik oleh syarikat Aldar Resources Sdn Bhd dan juga Encik Hafiz sendiri terhad untuk mengeluarkan saman, memfailkan saman terhadap Dato' Hussam Musa berkaitan dengan 2 hantaran ataupun posting di Facebook beliau pada 3 Jun 2022 dan juga pada 6 Jun 2022. Antara intipati kata-kata ataupun muat naik atau posting ataupun hantaran tersebut, saya hanya akan nyatakan intipati sahaja. Contoh, hantaran pertama pada 3 Jun 2022 antara pengataan Datuk Hussam Musa sendiri adalah kebetulan kontraktor Balak Daulah ada kaitan dengan keluarga dengan Wabi Hanifah. Itu adalah antara intipati hantaran pada heading untuk hantaran pada 3 Jun 2022 dan antara heading untuk hantaran kedua iaitu pada 6 Jun 2022 Kelantan dikuasai gandingan 2H gandingan Hanifah dash Hafiz antara mercu tanda pemerintahan YAB Yang Amat Berhormat Datuk Ahmad Yaakob. Kami menafikan dengan tegas keseluruhan pernyataan-pernyataan di dalam kedua-dua posting tersebut.
Hussam memuat naik kenyataan bertajuk kebetulan kontraktor Balak Daulah ada kaitan dengan YB Hanifah dan kenyataan kedua bertajuk Kelantan dikuasai gandingan 2H, gandingan Hanifah Hafiz dikatakan mercu tanda pemerintahan YB Datuk Ahmad Yaakob. Menurut Azil, anak guamnya menafikan sekeras-kerasnya keseluruhan kenyataan itu. Bercakap di sidang media pada Ahad malam, beliau berkata menerusi saman yang dikemukakan itu, Alda Resources menuntut ganti rugi RM50 juta ringgit, iaitu RM10 juta ringgit ganti rugi am akibat penerbitan perkataan fitnah dan RM40 juta ringgit bagi ganti rugi khas akibat kehilangan pendapatan susulan penerbitan fitnah itu. Anak guamnya juga menuntut satu perintah mengarahkan defendant memadam semua penerbitan fitnah, satu injunsi berterusan yang menghalang defendant sama ada sendiri atau melalui ejen daripada menerbitkan semula atau menyebabkan penerbitan semula perkataan fitnah. Defendant juga dituntut membuat permohonan maaf secara bertulis, ganti rugi teruk, ganti rugi teladan dan kos guaman.
Dan reaksi Datuk Hussam Musa, beliau mengarahkan peguamnya memfailkan permohonan untuk mengenepikan saman yang dikemukakan oleh syarikat Alda Resources dan pemiliknya itu. Ini kerana menurut Hussam, tuntutan saman itu disifatkan sebagai penyalahgunaan proses mahkamah dan cubaan untuk menghalang terdedahnya kegiatan yang menyalahi undang-undang terhadap pihak yang masih belum ditentukan terlibat dalam kes kecurian balak di kompartmen 25 Hutan Simpan Kekal Nenggiri. Tindakan saman itu juga, tegas beliau, adalah pramatang. Memandangkan siasatan oleh Jabatan Perhutanan dan SPRM ke atas isu tebangan balak secara haram di kompartmen 25 dan 26 Hutan Simpan Kekal Nenggiri bersebelahan dengan kawasan kerja plaintif belum lagi konklusif. Seterusnya, seorang wanita cedera parah selepas sebiji buah kelapa secara tiba-tiba jatuh lalu menimpanya ketika sedang membonceng motosikal bersama anaknya melalui jalan Teluk Kumba di Balik Pulau semalam. Menurut perkongsian di anak mangsa di Facebook, akibat kejadian itu, ibunya mengalami patah bahu kanan dan juga tulang rusuk. Manakala adiknya yang menunggang motosikal tidak mengalami sebarang kecederaan. Semasa kejadian, mangsa dalam perjalanan dari Teluk Kumbar menghala ke Georgetown. Ketika melalui tempat kejadian, sebiji buah kelapa tiba-tiba gugur lalu menimpa mangsa menyebabkan wanita itu terjatuh ke atas jalan raya. Video 28 saat itu menunjukkan mangsa terjatuh dari motosikal selepas kelapa itu menimpanya, tular di media sosial. Dalam video tersebut, kelihatan anak mangsa sempat mengawal motosikalnya sebelum berhenti di tepi jalan bagi membantu ibunya yang terbaring di atas jalan raya. Sementara itu, adun bayan lepas Azrul Mahathir Aziz berkata, kebanyakan pokok kelapa di sepanjang jalan itu adalah milik persendirian. Katanya mangsa masih dirawat di Hospital Pulau Pinang. Anda sedang menonton Sinar Awani. Saya Luqman Haris dan ini tajuk utama Sinar Awani malam ini. Tajuddin gesa Presiden UMNO letak jawatan. RM8.6 juta penerima BKM terima bantuan, jumlah keseluruhannya RM8 bilion. Mansuh subsidi minyak masak botol, tindakan separuh masak. Bekas Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman menggesa Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi untuk melepaskan jawatan secara terhormat demi kepentingan parti itu. Dakwa beliau, Ahli Parlimen Bagan Datuk itu sudah menjadi liability kepada UMNO dan akan membawa kepada kekalahan parti.
Untuk kepentingan parti, sudah sampai masanya Zahid Hamidi eloklah dengan cara baik. Kalau sayangkan parti, sayangkan perjuangan. Pada melepaskan jawatan Perdana Menteri, saya bertimbalan. Aku kan Presiden parti itu. Lepaskan. Ha, kan? Bagilah peluang. Tok Mat tak boleh pasal dia bukan. Abang Man ni. Dia nak jadi tu. Jangan ada dua no holder. No holder. Satu kerajaan, Presiden. Kerajaan, Perdana Menteri. Parti Presiden ini belaga, dua ni tak boleh. Dulu-dulu pun satu orang je. Dialah Presiden, dialah Perdana Menteri.
Mahathir dia?
Ha?
Mahathir lah.
Ha? Dulu? Dulu. Zaman Mahathir zaman dulu-dulu.
Beliau berkata demikian dalam sidang media khas di pejabatnya di Petaling Jaya pada Isnin. Sebelum ini, Tajuddin digugurkan daripada jawatan Ahli MKT UMNO seperti dimaklumkan Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan.
Dan sementara itu, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memfailkan permohonan untuk menangguhkan prosiding membela diri dalam kes rasuah membabitkan dana Yayasan Akal Budi sehingga rayuannya untuk mendapatkan salinan percakapan saksi daripada SPRM diputuskan Mahkamah Rayuan. Peguam Hamidi Muhammad Noh yang mewakili Zahid memberitahu Hakim Mahkamah Tinggi, Datuk Colin Lawrence Sequeira, bahawa pihaknya memfailkan permohonan itu pada 23 Jun lepas. Sementara itu, Timbalan Pendakwa Raya Abdul Malik Ayub berkata pihaknya menerima salinan notis permohonan itu menerusi email pada Sabtu lepas dan akan membantah permohonan tersebut. Pendakwaan berkata mereka memerlukan masa untuk memfailkan affidavit balasan berhubung permohonan tersebut. Mahkamah kemudian menetapkan 4 Julai untuk pihak pendakwaan memfailkan affidavit balasan dan permohonan itu didengar 7 Julai ini. Zahid sebelum ini diperintah membela diri atas 47 pertuduhan itu pada 24 Januari selepas mahkamah mendapati pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadapnya. Hakim Mahkamah Session Kuala Lumpur yang mendengar perbicaraan kes rasuah bekas rasuah Lim Guan Eng melahirkan rasa kecewa dan menegur tindakan ahli politik itu kerana membuat kenyataan media berhubung kes yang dihadapi beliau. Bekas Menteri Keuangan itu sebelum ini didakwa membabitkan pembinaan terowong dasar laut dan projek pembinaan jalan utama di negeri itu bernilai 6.3 bilion ringgit. Hakim Azura Alwi turut menegaskan bahawa perkara mengeluarkan kenyataan bersifat sub judice seperti itu tidak sepatutnya berlaku kerana semua pihak termasuk pasukan pembelaan tertuduh mempunyai pengetahuan penuh matang dan bukan kali pertama menghadapi prosiding di mahkamah. Katanya kes itu mendapat liputan media dan melibatkan kes kepentingan awam, justru beliau berharap tertuduh dan pihak-pihak lain menghormati mahkamah. Sebelum perbicaraan bermula, Timbalan Pendakwa Raya, Datuk Wan Shahrudin Wan Ladin merujuk kepada mahkamah satu laporan polis yang dibuat berhubung kenyataan bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu di media. Sementara itu, Peguam Gobin Singh Dio yang mewakili Guan Eng mengisahkan perkara tersebut dan memohon maaf kepada pihak pendakwaan dan mahkamah susulan tindakan anak guamnya itu. Baik, seterusnya, kerajaan mensasarkan masalah bantut rakyat Malaysia dapat dikurangkan 8% menjelang tahun 2030. Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin berkata negara kini sedang berdepan beban berganda mal pemakanan, terutama dalam kalangan kanak-kanak bawah 5 tahun serta peningkatan kadar obesiti dalam kalangan orang dewasa. Terakhir dicatatkan tahun 2019, kadarnya 21.8%.
Lebih membimbangkan jelasnya, masalah bantut di kalangan kanak-kanak turut memberi impak perkembangan psikomotor, psikologi, sosial, intelligence quotient IQ dan emotional quotient EQ kanak-kanak berkenaan.
Kalau kita lihat dari segi kedudukan sekarang, masalah prevalence bantut pada tahun 2015 NHMS adalah 17%, tapi dah meningkat lebih daripada 20%, ya. So kita nak turunkan prevalence bantut kepada 12.3% pada tahun 2025 dan 8%, sekurang-kurangnya 8% pada tahun 2030. Ini yang menjadi sasaran kita sekarang. Di Malaysia sekarang ini, berdasarkan kepada maklumat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, masalah bantut pada tahun 2019, ini last yang kita ada, adalah 21.8%. Mungkin masalah ini telah meningkat sejak pandemik.
Jelasnya masalah bantut berlaku di hampir semua negeri. Paling tertinggi iaitu di Kelantan, Terengganu, Pahang dan wilayah Persekutuan Putrajaya.
Jawatankuasa ini telah bermesyuarat pada hari ini dan kita telah pun meluluskan pelan strategik kebangsaan memerangi masalah beban berganda mal pemakanan dalam kanak-kanak Malaysia tahun 2022 dan sehingga 2030. Pelan strategik ini akan kita bentang dalam jemaah menteri dan akan kita juga bentangkan kepada pihak Kementerian Kewangan supaya isu agenda memerangi masalah beban berganda mal pemakanan di kalangan kanak-kanak ini dapat diberikan tumpuan dan dapat menjadi fokus antara fokus utama bagi kesejahteraan keluarga Malaysia dalam belanjawan pada tahun 2023.
Beliau berkata demikian selepas melancarkan program media Anak Malaysia Sihat di bangunan KKM Putrajaya pada Isnin. Mengulas lanjut jelas beliau, kempen dengan kerjasama Universiti Putra Malaysia UPM itu turut membangunkan laman web rasmi serta platform sosial media Anak Malaysia Sihat untuk memberi informasi kepada rakyat.
Jumlah 8.6 juta penerima bantuan keluarga Malaysia bakal menerima bantuan hari ini dengan jumlah keseluruhannya bernilai 8 bilion ringgit. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata setiap isi rumah bakal menerima sehingga RM2,600 sekeluarga pada tahun ini. Ini termasuk tambahan RM630 juta ringgit melalui BKM Fasa 2 seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri sebelum ini.
Menerusi satu kenyataan, Tengku Zafrul berkata BKM Fasa 2 dengan peruntukan sebanyak RM1.74 bilion akan memanfaatkan 4 juta isi rumah, 1.2 juta warga emas bujang atau tiada pasangan dan 3.4 juta individu bujang. Setiap penerima yang layak akan menerima bayaran secara berperingkat mulai 27 Jun 2022. Semakan status pembayaran boleh dibuat mulai 27 Jun juga melalui pautan bkm.hasil.gov.my. Mengulas lanjut, Zafrul berkata BKM merupakan bantuan tunai langsung tertinggi dalam sejarah berbanding Bantuan Rakyat Satu Malaysia BR1M dan Bantuan Sara Hidup BSH. Sebagai perbandingan, katanya kadar maksimum BKM adalah RM2,600 berbanding BR1M RM1,200 dan BSH RM1,480. Ini adalah peningkatan bantuan sebanyak 120% sejak inisiatif bantuan tunai langsung mula diperkenalkan. Di samping itu, jumlah penerima BKM adalah 8.6 juta berbanding BSH, 4.5 juta penerima saja. Peningkatan ini adalah kerana had kelayakan untuk penerima BKM telah dinaikkan daripada berpendapatan RM4,000 ke bawah sebulan untuk BSH kepada RM5,000 ke bawah sebulan untuk BKM. Justru katanya lebih ramai keluarga Malaysia layak untuk menerima bantuan, termasuklah sebahagian M40 dan bukan terhad kepada golongan B40 saja seperti untuk inisiatif bantuan tunai langsung sebelum ini.
Dalam pada itu, Pakatan Harapan menggesa kerajaan untuk mengekalkan harga siling ayam dan telur serta subsidi minyak masak botol kerana pemansuhannya disifatkan sebagai tindakan yang separuh masak dan tergesa-gesa. Dalam satu kenyataan, Jawatan Kuasa Kos Sara Hidup PH menggesa kerajaan untuk mengkaji semula pemansuhan harga siling dan juga subsidi yang berkuat kuasa pada 1 Julai ini kerana ia akan menyebabkan kadar inflasi meningkat dan membebankan rakyat.
Jawatankuasa itu turut menggesa subsidi tambahan diberikan kepada penternak dan peniaga ayam mengikut situasi bagi memastikan bekalan produk berterusan. Harga tong gas memasak dan RON 95 juga perlu dikekalkan dan bersetuju dengan langkah kerajaan tidak menaikkan tarif air serta elektrik. Ia juga menggesa Majlis Presiden PH dan rakyat bersama melancarkan protes besar-besaran di seluruh negara atas kegagalan kerajaan membendung kenaikan kos sara hidup. Kerajaan akan menghentikan subsidi minyak masak botol mulai 1 Julai ini, tetapi minyak masak paket 1 kilogram akan terus diberikan subsidi. Harga siling baharu ayam pula akan diumumkan tidak lama lagi walaupun tiada lagi harga siling untuk telur mulai Jumaat ini. Jawatankuasa Kos Sara Hidup PH turut mengemukakan beberapa cadangan untuk membantu rakyat. Antaranya, menangguhkan projek mega seperti transit aliran masa MRT3, laluan kereta api Pantai Timur ECRL serta Tun Razak Exchange TRX. Jawatankuasa itu turut menyarankan pengurangan anggota jemaah menteri, memotong elaun menteri serta menamatkan jawatan duta khas luar negara serta mengkaji semula elaun ketua pegawai eksekutif dan ahli lembaga syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC.
Daripada sibuk memikirkan tarikh pilihan raya umum ke-15, lebih baik ahli politik cari cara terbaik untuk mengisi perut rakyat. Demikian pendapat pengarah Institut Kajian Etnik atau KITA UKM, Prof. Ulung Dato' Dr. Syamsul Amri Baharudin ketika ditanya mengenai desakan sesetengah pihak yang mahu PRU diadakan segera. Katanya sekarang bukan masa yang sesuai untuk pilihan raya. Apatah lagi dalam keadaan rakyat berdepan pelbagai masalah, khasnya harga barang.
Ini pandang peribadi saya sebagai penyelidik mengenai hal ini selama 45 tahun. Kan? Saya isunya ialah antara perut dan pilihan raya. Jadi mana dulu? Cuba fikir. Jadi kalau dia mereka boleh huraikan yang pentingnya pilihan raya, mesti ada huraiannya. Tapi pada saya, perut ini tak kena jaga. Perut kosong lah yang jadi isu. Ha, jadi nak pergi mengundi perut kosong? Ha, ini fikirlah. Semua bijak pandai. Dan semuanya ahli politik yang hebat-hebat belaka kan?
Krisis bekalan makanan dapat selesai jika isu perbandaran diselesaikan secara integrasi. Baik, hari ini telah berlangsung majlis pembukaan sesi ke-11 World Urban Forum di Katowice, Poland. Dan editor Ezra Oni Zulfitri Yusof ada berada di sana untuk membuat liputan yang terkini. Zul, apa benda yang boleh dikongsikan yang terkini dari sana?
Terima kasih rakan setugas di Studio Ezra Awani di Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Benar, hari ini perasmian majlis perasmian World Urban Forum 2022 kali ke-11 telah dilangsungkan sebentar tadi, di mana ini dirasmikan oleh Perdana Menteri Republik Poland dan juga turut dihadiri ataupun turut menyaksikan ucap tama oleh Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres. Dan dalam forum itu juga, ketua ataupun pengarah eksekutif bagi UN Habitat iaitu Datuk Sri Maimunah Muhammad Sharif menegaskan betapa pentingnya forum ini dijadikan platform untuk menyelesaikan dan juga menjadi solusi serta percambahan idea untuk melihat kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh dunia pada hari ini. Ini termasuk berkenaan dengan perlunya ada tindakan drastik untuk mengatasi isu perubahan iklim, di mana dunia perlu bertindak segera bagi memastikan bahawa isu perubahan iklim yang dilihat tidak mempunyai sebarang solusi yang konkret, di mana tekanan ini akan terus akan dirasai menjelang tahun 2050, di mana pada ketika itu nanti situasinya sebanyak 2.2 bilion manusia ataupun orang terutamanya di kawasan Afrika dan juga di Timur Tengah akan menetap di kawasan bandar, di kawasan urban, dan itu meningkatkan lagi banyak lagi tekanan dan juga masalah. Dan delegasi Malaysia diketuai oleh Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Sri Rizal Markan Nain Amerikan, di mana antara acara yang signifikannya bakal berlangsung sebentar nanti iaitu ada dialog SDG di belakang ini, tapi sebentar tadi juga menyaksikan perasmian Pavilion Malaysia yang dilakukan oleh Menteri Datuk Sri Rizal Markan Nain Amerikan. Dan dalam perasmian pavilion tersebut ada dikongsikan juga mengenai indeks daya huni Malaysia, di mana Datuk Sri Rizal Amerikan mengetengahkan ataupun memaklumkan terdapat 6 teras yang akan dijadikan aspirasi untuk indeks daya huni Malaysia ataupun nama pendeknya IDAM ini yang akan dilancarkan pada bulan Ogos depan. Kita saksikan sedikit ucapan daripada menteri berkenaan dengan indeks daya huni ini.
The core aspirations of the Malaysia Livability Index, among other, covers development of a prosperous and future-proof economy, improvement in environmental quality and conservation, community harmony and family well-being, sustainable land use and natural resources, efficient urban governance, and finally, inclusive infrastructure and facilities.
Hari ini adalah hari yang cukup padat bagi delegasi Malaysia kerana sebentar lagi akan ada dialog SDG di belakang ini. Selain itu, delegasi Malaysia seramai 200 orang juga begitu sibuk dan juga begitu aktif untuk mengambil bahagian dalam pelbagai sesi dialog. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan dari Katowice Poland pada ketika ini. Terus saja dengan rakan setugas di studio dan pastikan anda bersama dengan kami di seluruh platform digital kami dan juga seluruh platform Astro Awani untuk mengetahui perkembangan komprehensif di sisi World Urban Forum 2022. Kembali kepada rakan setugas di studio. Bagaimana sesebuah bandaraya yang dibina dapat berdaya tahan dengan sebarang kejutan seperti ancaman pandemik dan apakah isu urbanisasi yang berikan impak kepada komuniti, ekonomi, polisi dan hal-hal seperti perubahan iklim? Saya Zulfitri Yusof, eksklusif kami bawakan laporan komprehensif di sisi World Urban Forum 2022 langsung dari Katowice, Poland. Eksklusif kami bawakan di seluruh platform Astro Awani.
Komited menyokong dan menghargai perusahaan mikro kecil dan sederhana atau PMKS di seluruh negara. Unify Business sebagai rakan digital pilihan PMKS menganjurkan dua program utama untuk meraihkan mereka melalui hashtag belanja di SME bermula 20 hingga 30 Jun ini. Ketua Sektor PMKS Unify, Muhammad Yusman Amran berkata inisiatif itu juga diadakan sempena Hari PMKS Sedunia yang disambut pada 27 Jun setiap tahun sejak 2012.
Untuk kali ini kita nak menggalakkan semua rakyat Malaysia pergi ke SME sama ada secara fizikal atau online, berbelanja di SME, ambil gambar dan letakkan hashtag belanja di SME untuk sama-sama mempromosi barangan dan produk-produk mereka. Yang kedua pula adalah kita nak menggalakkan penggunaan digital SME to SME. Kita akan mengadakan program buat bicara, kita panggil usahawan-usahawan PMKS yang berjaya menggunakan digital dan tunjukkan bagaimana mereka menggunakan digital, teknologi digital ini untuk membangunkan atau mempertingkatkan perniagaan mereka.
Sementara itu, Ketua Penyelesaian Perniagaan Sektor PMKS Unify Business, Shaliza Muhammad Haris berkata pihaknya turut komited membantu mereka mendepani cabaran perniagaan meliputi pemikiran, pembiayaan, teknologi dan kemahiran.
Antaranya adalah e-commerce hub yang mana para PMKS di luar sana boleh mengawal senia perniagaan mereka, perniagaan e-commerce mereka secara automatik. Dan kemudiannya kita ada cloud storage yang mana mereka boleh menyimpan data-data mereka di dalam satu satu tempat yang sangat-sangat selamat di dalam data center kita. Dan juga kita ada digital marketing, solusi perniagaan yang boleh membantu para SME di luar sana untuk memasarkan produk-produk mereka secara digital. Ada juga tawarkan SME Digital Grant, yang mana SME Digital Grant ini adalah untuk membantu para PMKS di luar sana, terutamanya yang mempunyai masalah kewangan, yang mana dalam grant itu kita bekerjasama dengan beberapa pihak ya, seperti BSN, dan juga dengan grant itu para PMKS di luar sana boleh menikmati tawaran hebat ataupun jimatan sehingga 50%.
Katanya lagi, kini lebih 600 konsultan Unify Business di seluruh negara dan 200 daripadanya diperakui pensijilan kemahiran digital antarabangsa ICDL, termasuk 84 TM Point di seluruh negara bagi memudahkan kelancaran perniagaan PMKS.
Kembali dalam Sinar Awan ini, komited untuk mengajak orang ramai kekal hidrat. Minuman Isotonic 100 Plus menganjurkan Karnival Hari Hidrasi Sedunia 100 Plus bermula 23 hingga 26 Jun lepas di Pavilion Kuala Lumpur. Karnival 4 hari itu berjaya menarik sehingga 100,000 rakyat Malaysia untuk mereka kekal hidrat dalam gaya hidup yang aktif.
Pengurus Kanan Pemasaran F&N Beverages Marketing Sdn Berhad Leong Wai Yin berkata, hidrasi berperanan penting meningkatkan kecergasan fizikal dan kecerdasan minda individu. Jelasnya, minuman 100 Plus yang mengandungi campuran elektrolit itu juga membantu dalam memberi penghidratan optimum.
So saya juga berharap masyarakat Malaysia terus mengamalkan gaya hidup yang aktif dan juga sentiasa fokus dan memberikan 100% dalam apa jua saja minat ataupun bidang yang diceburi. So maka dengan itu, jom 100, jom hidrat, jom fokus.
Pembukaan sambutan karnival tersebut disempurnakan dengan kehadiran Duta 100 Plus Wira Negara, Datuk Lee Chong Wei. Selain itu, pengunjung juga berpeluang bertemu selebriti, penyampai Radio Era dan Duta 100 Plus Syafiq Kyle dalam sesi bersama peminat untuk tingkatkan kesedaran kepentingan hidrasi kepada orang awam. Menariknya lagi, permainan interaktif turut dapat dinikmati pengunjung menerusi telefon bimbit yang dihubungkan dengan papan iklan digital 3D.
Ya, gaya hidup yang aktif memang memerlukan kita fleksibel untuk mengubah rutin kita. Semakin ramai rakyat Malaysia sebagai contoh, kini cenderung mendapatkan pekerjaan yang fleksibel. Mereka tidak terikat dengan aturan waktu atau tempat kerja. Semuanya dikupas dalam Sinar Harian Esok. Tajuk ke depan, kerja fleksibel kini jadi pilihan. Dan dengan itu sekian Sinar Awani. Saya Luqman Haris. Salam hormat.